Herra forseti, hæstvirtur forsætisráðherra lauk máli sínu hér áðan með því að bjóða mér yfir þetta ræðupúlt til fundar þar sem að framfer næringarnám og hann ætlar að bjóða mér upp á köku eða tertu. Þetta er viðkvæmt mál fyrir okkur báða, það vitum við báður tveir, enda sló hann ákveðin varnagla og sagði að það er því þó einungis gert næst þegar hann fengi leyfi. Nú veit ég ekki hvar hæstvirtur ráðherra á að fá leyfi til þess, en ef hann á við háttvirtan þingmann Helga Hjörvar, þá skal ég hafa milligöngu um það. Að öðru leyti þá ítreka ég stuðning minn við þetta frumvarp. Mér fannst þau orð sem að háttvirtur þingmaður Karl Garðarsson fór með hér áðan vera athygli verð. Ég lít nú ekki svo á að hann hafi gamaldags skoðanir þó að hann vilji ganga hægt dyr í upphafi. Ég tel að þegar að menn eru að feta sig út á þessu slóð sem við höfum aldrei farið áður, þá eigum við að vera íhaldsamir. Við höfum að meta reynsluna af því hvernig þetta tekst til og það er alltaf hægt að breyta lögum til í framtíðinni ef menn sjá einhverja skavank á því. Þannig að ég svona hallast að því að vera á sömu íhaldsömu nótunum og háttvirtu þingmaður að minnsta kosti hvað varðar upphaf þessarar vegferðar. Það var fleira sem að vakti athygli mína í ræðu háttvirtu þingmanns. Hann orðaði svo að Ísland væri nú orðið verðmætt tákn eða vörumerki. Það kann að vera. En ég vil hins vegar leifa mér að fullyrða það að Ísland hafi hér áður fyrir að því er varðaði markaðsetningu á matvælum verði ennþá verðmættara. Það var á þeim tímum þegar hér voru sterk sölusamtök sem að einbyttu sér að því að selja fyrir mörg fyrirtæki á Íslandi með sameinuðu afli sína íslensku framleiðslu. Þá var það Ísland sem var verið að selja ekki síst og það var Ísland sem var í öndvegi og á þeim tíma hefði verið mjög þarft að geta haft eitt sameiginlegt takt sem að byggða á þjóðfánanum til þess. Við vitum síðan að þróunin hún hefur klofið markaðsetninguna upp og þó að harkan í íslenskum sölumönnum, sérstaklega þér varðar sjávarafurður, sé slíka að við höfum meir en haldið sjó til dæmis gagnvart mikilli framleiðslu til viðbótar úr Barentshafi og stundum undirboðum á hálfu frænda okkar normanna, þá er það eiga síður svo að í dag þá eru menn til dæmis að selja íslenskar sjávarafurður fyrst og fremst á tilteknu fyrirtæki en miklu síður sem íslenska vöru. Þetta er nú mín skoðun og ég hef þess vegna, eins og ég gat hér áðan, ég hef sett fram viðhorf mín á þessu máli, bæði í ræðum hér í þinginu en ekki síður í ítarlegum og löngum greinum í hinu merkablaði morgunblaði. Og ef að hæstvirtur forsætisráðherra fær ekki leyfi til þess að borða köku með mér, þá tel ég að við getum þá alveg leyst það mál bara með því að senda honum síðasta langkund minn sem ég birti fyrir í morgunblaðinu og hann getur hugsanlega orðið ýmis vísari, margs vísari. Sko, ég hef verið þeirra skoðunar að Íslendingar þeir hafi mikla möguleika til að hafa ákveði forskot á samkeppnisþjóður í sjávar, hvað var þar sjávarafurðir. Það er vegna þess að okkar sjávarafurðir, þær eru mjög hreinar, þær komur mjög hreinu haf og það er auðvelt að selja íslenskar afurðir sem hreina vörur. Menn nota stundum orðið vistvæna sem er nú svona dálítið loðið hugtak. En ég tel sem sagt að með einbeittri markaðsetningu af Íslands hálfu þar sem að Ísland er vörumerkið og tákn þess þá einhvers konar stöðlað form á þjóðfánanum, það getur orðið mjög verðmætt vörumerki í framtíðinni. Og með að samaskapi þá tel ég að einmitt gæða ímyndin sem að fer af íslenskum sjávarafurðum sem að hafa svona rutt brautina hvað þetta varðar, að það getur gagnast mjög auknum útflutningi á landbúnaði. Það er alltaf tabú að tala um útflutning á landbúnaði af því hann er lítill, hann er ekki að framleiða mikið og hann er niðurgreiddur þó að það sé að vísu svo að á þeim tíma sem að ég hef setið hér á Alþingi þá hefur nú niðurgreiðslur íslensku landbúnaðar verið minkað úr því að vera 4,5% af landsframleiðslu niður í það að vera 0,5%, þannig að þróunin er nú öll í rétta á og ég geti svo sem farið hér með dýpri ræðu um það akkur ég heldur mun að halda áfram á þessu á. Ég er sem sagt þeirra skoðunar að útflutningur á landbúnaðara afurðum hann eigi framtíð fyrir sér og það er út af tvennu. Í fyrsta lagi vegna þess að það er hægt að sýna fram á það og selja vörur í íslensku landbúnaði sem nánast hreina vöru vegna þess að alveg sama karma ber niður að íslenskur landbúnaður hann er að nota miklu minna af áburði per per ræktaða einingu, hann að nota miklu minna af lyfjum, hann yfirleitt miklu, af varan miklu hreinni og svo líka hitt að hér hafa verið, við höfum verið laus við ýmis konar sjúkdóma sem að hafa nánast lagt í rúst tímabundið að minnst okkur heilar búgreinar, eins og nautakjötsframleiðslu á meginlandi Evrópu. Fyrsta lagi þetta, hreinleikin, í öðru lagi þá munum þar njóta ljómans af því orðspori sem fer af íslenskum sjávarafurum. Nú, ég þeirra skoðunar að við eigum sem sagt að grípa utanum allan útflutning Íslands á matvælasviði og sömulegis taka þar inn ferðaþjónustuna og markaðsetja það í krafti hreinleika Íslands sem að að verða mjög eftirsóttur og það mér finnst að sjálfsagt eftir að þetta frumvarpi komið fram og eftir að búið að samþykja það, þá það gert með þeim hætti að í öndvegi slíkrar markaðsetningar verði staðlað merki sem að byggist á þjóðfánanum. Hvað gera aðrar þjóðir? Ef maður fer inn í búðir á meginlandinu, þá sér maður í hillum þar, já, í fyrsta lagi danska skinku með danska fánanum, maður sér norska laxin með norska fánanum og síðan svona mætti telja hverja vörutegundun og fætur annari sem að með einhverjum hætti einkennandi fyrir viðkomandi land. Og við eigum með þessum hætti að byggja upp okkar eigið vörumerki, þar sem að hæstvirtur forsætisráðherra, að því honum var orðavant eins og mér, kallaði logo. Það svona, þetta skiptir máli, þetta tekur langan tíma, það getur vel verið að þetta verið dýrt, að það fjárfesting sem menn borga sig ef að menn ráðast í það til dæmis að fá Íslandsstofu, það verkefni að markaðsetja Ísland með þessum hætti. Nú möguleikarnir fyrir utan sjávarafurðir, já, þá það bara þannig að ef okkur tekst að hasla völlin fyrir útflutning á landbúnaðarafurðum, til dæmis á þeim sillum þar sem að menn eru reiðubúnir á markaðnum að greiða hátt fyrir vöru sem nánast hrein, þá sjáum við að það ákveðin tækifæri fyrir hendi. Í dag erum við að framleiða 8-9.000 tonn af lambakjöti. Jú, við höfum átt í erfiðleikum að selja þetta vegna þess að innanlands neyslan hún hefur heldur dregið úr henni. Ríkisstjórnin var nú að fjalla hér ágætta slóðum daginn sem að leiti til þess að skrifa var undir samning sem að eykur möguleika á tollfrjálsum útflutningi á lambakjöti á Evrópumarkaði upp í 4.500 tonn. Við erum að framleiða 8-9.000 tonn en við höfum land, við þurfum ekki að brjóta nýtt land þó að við myndum fara í það að auka framleiðslu á lambakjöti upp í 15.000 tonn. Við þurfum ekki að brjóta nýtt land, land fyrir hendi, við þurfum að rækta það. Við erum ekki að nýta þetta í dag og það sem ég á við er að það eru ákveðin tækifæri fyrir hendi varðandi útflutning á því sem að við getum flokkað sem hefðbundnar landbúnaðar afurðir og það þarf ekki að ráðast í rosalegar fjárfestingar til að nýta það sem fyrir hendi. Nú það náttúrulega bjargar ekkert þjóðarhag þó við flytjum út kannski 6.000 tonn til viðbótar af lambakjöti en það getur bjargað mörgum byggðum sem að við köllum jaðarbyggðir í dag. Þetta eru byggðir eins og á tilteknum stöðum á Suðurlandi, á Vestfjörðum, á Norðvesturlandi og Norðausturlandi. Og það getur vel verið að það streymi ekkert sérstætt fé í ríkiskassan, en það skellir nýjum stoðum undir þessar byggðir. Og það skiptir bara svo miklu máli vegna þess að við erum mörg í þeim hópi sem að teljum að Ísland eigi að vera í byggð, og ég að minnsta kosti er þeirra skoðunar að ef að það kostar með einhverjum hætti af hálfu hins opinber og þar með skattgreiðendur, þá ég sem skattgreiðendur reiðubúinn til að axla þann kostnað. Vegna þess að þetta bara sýn mín á Ísland og partur af mínum lífskoðunum, en það ég í fararbroti fyrir landbúnaðarvæng samfylkingarinnar. En herra fórsti, þetta nú sjónarmið sem ég vildi koma framfæri vegna þess að ég tel að rétt spila úr þeim möguleikum sem að felast í þessu frumvarpi að þá geti það leitt til tölverða heilla fyrir útflutning og útflutning frá Íslandi. Svo það annað mál líka. Við erum hér von bráður að taka á móti 2 milljónum ferðamanna á hverju ári. Þetta gríðarlegu fjöldi. Þetta fólk sem sækir Ísland heim og kannanir sína 95-98% er að fer mjög ánægt til síns heima. Það man eftir Íslandi. og við þurfum að rifja upp Íslandi minni þess í hverskipti sem að þetta fólk fer út í búð til þess að kaupa sér vörur í matinn vegna þess að þar á að vera vara frá Íslandi hvort heldur það er kjöt eða fiskur sem að fólki sér undir eins og þetta er íslenskt vegna þess að þar er íslenska táknið sem að byggir þá á fánalitunum og fánanum íslenska. Svona sé ég þetta fyrir mig, svona á að vinna þetta. Og ég hvet hæstvirtan forsætisráðherra og ríkisstjórnar til þess að þegar þetta er samþykkt að skoða hvort ekki eigi að vinna á þessum grundvelli og fá þá Íslandsstofu með því fjármagnum sem hann hefur úr að spila núna eða með auka fjármagni til þess að markasetja þetta merki og markasetja Ísland og hreinleika Íslands í heild.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Karl Garðarsson, veitir andsvar.